Beşinci mavzumuz avtomobil işlep çıkarış cereyanı. Mavzu geometri hecelerimizden birincisi ya kesiriyeler, onlar işlep çıkarışının kısaca tavsifler. İkincisi operasyonlar, bağlanış koeficienti ve onun miktarı kadar işlep çıkarış türünü anıqlaş. Çünkü her bir işlep çıkarış türü de işin protokolü. Ya ki patok yok ki patoksız taşkil kılış usulleri işlep çıkarış takta sermehnatik ve Sistatoniklik düşünceleri ise törünce ricamız. Verilgen işlep çıkarış şaraiti de texnik cereyan loyihalaşının asosiy tamoyillaridan biri texnik, iqtisodiy ve tashkiliy masalalarını birgalikda hal etishdir. Loyihalanayotgan texnik cereyan mahsulotning aniqligini ve sifatga qo'yilgan barcha talablarni eng kam mehnat sarf qilingan holda minimal tannarxlarda hamda ishlab chiqarish dasturida belgilangan hajmda va muddatda ta'minlanishi kerak. Zamonaviy ishlab chiqarish yangi tartib seriyali va ommaviy ishlab chiqarish turlariga bo'linadi. Yangi tartibli ishlab chiqarishda tayyorlanayotgan mahsulotning keng nomenklaturada ham kam hajmda demak olinishi ko'zda tutilgan. Mahsulotning hajmi oz bo'lib, texnologik operatsiyani bajarish joyiga sanoqli zagotovka keladi. Ish joyida kam takrorlangan yoki umuman takrorlanmaydigan turli xildagi texnologik operatsiyalar bajariladi. Bunda yuqori aniqlikka ega bo'lgan jihozlar ishlatiladi va ular texnologik guruhlar, ya'ni tokerlik, frezerlik, parmalash, tish kesish va boshqa uchastkalar asosida sexda joylanadi. Yangi tartibda ishlab chiqarishda talab qilingan aniqlik sinov yurish va o'lchash usuli bilan aniqlanadi. Detal va uzunlarning o'zaro almashuvchanligini aksariyat holda amalga oshmaydi. Shuning uchun o'lchamlarni joyida keltirish keng qo'llaniladi. Ishchilar yuqori malakali bo'lishi shart, chunki mahsulotning sifati ularning malakasiga bog'liq. Texnologik hujjatlar qisqartirilgan va soddalashtirilgan bo'ladi. Texnik me'yorlar qo'llanilmaydi. Mehnatni tajribaviy statistik usulda me'yorlash qo'llaniladi. Ommaviy ishlab chiqarish deb mahsulotni tor nomenklatura va katta hajmda uzoq muddat ichida uzluksiz tayyorlashga aytiladi. Talab etilgan o'lcham aniqligi avtomatik ravishda sozlangan dastgohlarda olinadi. Ommaviy ishlab chiqarishda ishchining o'rtacha malakasi yakka tartibda ishlab chiqarishning ishchi malakasidan past bo'ladi. Sozlangan dastgoh avtomatlarda nisbatan quyi malakali ishchi operator ishlaydi. Shu bilan bir qatorda sexlarda malakali sozlovchi ishchilar, elektronik texnika va pnevmogidroavtomatika bo'yicha mutaxassislar ham ishlaydi. Ommaviy ishlab chiqarishda texnologik hujjatlar har tomonlama chuqur ishlab chiqiladi. Texnik me'yorlar esa har tomonlama hisoblanib, alohida sinab ko'riladi. Serial ishlab chiqarishda mahsulot nomenklaturasi chegaralangan davriy ravishda takrorlanib turadigan partiyalarda va nisbatan ko'p miqdorda mahsulotni tayyorlash kerak. Partiyadagi mahsulotning soniga operatsiyani biriktirish koeffitsiyentiga qarab mayda seriyali, o'rta seriyali va yirik seriyali ishlab chiqarishlar mavjud. Bir oy ichida bajariladigan barcha texnologik operatsiyalar sonining ishchi joylar soniga nisbatan orqali operatsiyaning bog'lanish koeffitsiyenti aniqlanadi. Yirik seriyali ishlab chiqarishda sonli dastur bilan boshqariladigan dastgohlar, markazda ishlov beruvchi dastgohlar, transport vositalari bilan bog'langan va elektron hisoblash mashinalari bilan boshqariladigan moslashuvchi avtomatlashtirilgan tizimlar, tez qayta sozlanuvchi moslamalar va uskunalar keng qo'llaniladi. Talab etilgan o'lcham aniqligi avtomatik usulda yoki sinov yurish o'lchash usullari bilan olinadi. Ishchilarning o'rtacha malakasini ommaviy ishlab chiqarishda ishchilarning malakasidan yuqori, lekin yakka tartibli ishlab chiqarishda ishchilarning malakasiga nisbatan past bo'ladi. Murakkab va mas'uliyatli zagotovka uchun texnologik hujjatlar va texnik me'yorlar chuqurroq ishlab chiqariladi. Lekin oddiy zagotovkalar uchun hujjatlar soni kamayadi va texnik me'yorlash tajribaviy statistika asosida olib boriladi. Turli texnologik amallar soni 0 ni bir oyga teng rejalashtirilgan davr ichida bajargan yoki bajariluvchi ishchi joylar soni 1 ga nisbatan amallar bog'lanish koeffitsiyenti k deb ataladi. Yuqorida bayon etganimizdek, asosan ishni tashkil qilish 2 usulda patokli va patoksiz to'g'risida fikr bildirgan edik. Shunga ko'ra bu usullar ishlab chiqarish turiga bevosita bog'liq bo'lib, patoksiz ishni tashkil qilish yakka va mayda seriyalar ishlab chiqarishlarda qo'llanilgan edi. Patokli ishni tashkil qilish usuli esa qolgan boshqa turdagi ishlar ishlab chiqarish uchun qo'llanadi va yana u quyidagi usullarga patokli seriyali, yirik seriyali va ommaviy ishlab chiqarishlar, to'g'ri oqimli ommaviy patokli ishlab chiqarish, ommaviy potokli ishlab chiqarishlarga bo'linadi. Ishlab chiqarish tashkil etishning eng oliy shakli bu ommaviy potokli ishlab chiqarish hisoblanadi. Ya'ni bu yerda asosan texnologik jarayonlar avtomatik liniyalarda va avtomatlashtirilgan uchastkalar va sexlarda bajariladi. Sermehnatlik deb mashinani yoki uning bironta detalni ta'minlash yoki tayyorlash texnologik jarayonini bajarish uchun sarflanadigan barcha vaqtlar yig'indisiga aytiladi. Sermehnatlikka qarab ishchilar soni aniqlanadi. Serstadnoklik deb dastgohlarni ma'lum muddat ichida tayyorlangan mahsulotlar soniga aytiladi. Serstadnoklik bo'yicha dastgohlar soni aniqlanadi. Zamonaviy mashinalar yoki uskunalarni tayyorlash va barcha ishlab chiqarish jarayonini aniq tashkil qilish uchun ishlab chiqarishni texnologik jihozdan tayyorlash talab qilinadi. Quyidagi sxemada avtomobilni shu seriyalab ko'p seriyalab ishlab chiqarishda avtomatlashtirilgan liniyani ko'rishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.